Výrok týdne. Krátce po středečnímu známení nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, že v případě premiéra Andreje Babiše zrušil zastavení jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo, odpovídal šéf hnutí ANO a premiér na otázky novinářů. Mimo jiné přivítal, že platí zastavení stíhání pro jeho rodinu a odmítl případnou abolici od prezidenta republiky Miloše Zemana. Celá kauza je podle něj vykonstruovaná a objevila se jen proto, že je v politice. Premiér Babiš ukázal i na média.
Vy zatěžujete Českou republiku, vy, hlavně Bakalové média, vy zatěžujete a vy poškozujete pověst naší země zahraničí, protože ty vaše různé vytrhnuté z kontextu nepravdy potom ty zahraniční jako Guardian a tyhle to kopírují. A tím poškozujete pověst naší v zahraničí. Zahraničí politiky to vůbec nezajímá. Vůbec. Nikdy jich to nezajímalo. Takže vy tady vytváříte tu atmosféru. Dneska je třetí čtení nejdůležitějšího zákona tady a budeme samozřejmě, budete zase řešit Čapí hnízdo. Takže pokud o tom nebudete psát, tak nikdo nezatěžuje nikoho.
Tolik premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Po telefonu nás slyší Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Je premiérova věta, pokud o tom nebudete psát, tak nikdo nezatěžuje nikoho. Řekněme, šikovná z marketingového hlediska. A je takové vyjádření, řekněme, v rozlišovací schopnosti příznivců Andreje Babiše?
Tak když to vezmeme vlastně v takovém nějakém tom kontextu české či československé politické komunikace, tak ta věta musí rezonovat mnoha občanům České republiky, zejména starších generací. Ta věta nám připomíná Husákův klid na práci. Je to v podstatě velmi jako podobný argument, který se používal zejména v době normalizace, kdy se apelovalo na to, aby lidé vlastně přestali vnímat politické problémy spojené zejména tedy s okupací Československa a vlastně soustředili se na budování socialistické vlasti. Toto je velmi podobné a já věřím, že ve spoustě těch občanů starší generace, kteří to zažili, tu normalizaci, tak toto může prostě vzbuzovat nějaké pocity, ať už jim to teda něco připomíná v tom dobrém či ve špatném slova smyslu.
Tedy za problémy premiéra Babiše mohou podle premiéra v podstatě nepřátelsky zaměřená některá média a když se o problému nebude mluvit, tak nebude.
Ano, je to přesně tak. Je to vlastně vyzývání občanů a novinářů k tomu, aby se vlastně jako, aby nešťourali do politiky, aby se nestarali o věci, které se jim nelíbí a když do toho nebudou šťourat, tak se jim povede dobře. Povede se jim dobře ekonomicky, ať se soustředí na svůj rodinný život, ze kterého mohou čerpat nějaké štěstí, uspokojení, ale ať vlastně příliš nekritizují nějakou politickou situaci.
Premiér upozornil také na různá média a jejich vlastníky. Sám vlastnil významné deníky vydavatelství Mafra nebo rozhlasové stanice, ty jsou teď ve svěřenském fondu. Jak to tedy je? Válčí Andrej Babiš s médii, které nejsou ve svěřenském fondu? Má důvod pro vyhrocení svých vztahů s těmi, jak říká, médii, která poškozují nejen jeho, ale celou zemi?
Určitě v české společnosti se v poslední době jako vžila taková obecná personalizace pro média a mnohem častěji se citují dva vlastníci těch mediálních skupin, ať již je to pan Babiš anebo pan Bakala, ale jako musíme si uvědomit, že za touhletou personalizací je nějaké, jako nějaká širší struktura. My můžeme říkat Babišovi média, Bakalova média, Křetínského, Dospilovi, Savovovi, Soukupovi nebo dokonce jako pana Burdy z Německa, takže tam je to spíš taková nálepka, kterou politici velmi často používají a většinou ji používají prostě v tom boji, který je symbolicky jako rozprostřen jenom mezi, jako by tady byly jenom dvě ty mediální skupiny, jako by tady byly jenom Babišova média a Bakalova média, tak to samozřejmě vůbec není, že ta situace je mnohem komplikovanější, složitější, barvitější.
Premiérova vyjádření typu, že je obětí manipulace zlých úmyslů, je to vědomá taktika a nachází odezvu u veřejnosti?
Tak musíme si uvědomit, že premiér Babiš má stále největší podporu veřejnosti a stále podle volebních průzkumů, volebních modelů je strana, která má největší podporu u veřejnosti. Takže zde ta veřejnost je skutečně polarizovaná. Největší část voličů se její statisticky stále zastává, obhajuje ho, je na jeho straně, věří mu jeho argumenty, že proti němu stojí zlí novináři, a naproti tomu lidé, kteří obvykle volí jiné strany nebo s ním nesympatizují, si myslejí pravý opak.
Andrej Babiš má za sebou, řekněme, náročný týden, myslím na obnovení ho stíhání v kauze Čapí hnízdo, zveřejnění evropského auditu o jeho střetu zájmu. Jak to podle vás komunikačně on a jeho tým zvládají?
No, tak je to samozřejmě těžká situace, protože jak si zdálo se symbolicky, že už mají vyhráno v uvozovkách a nyní opět se ta situace vrací tam. Pan premiér Babiš to jako velmi dobře podle mě marketingově zvládl v tom, kdy řekl, tak předtím obviněných bylo 11 nebo 10, přesně nepamatuju to číslo, nyní to jsou 2 a za chvíli to už nebude žádný. Takže to jako komunikačně je dobrý trik vlastně, kdy se snaží minimalizovat to poškození a snaží se to bagatelizovat. To jako bych mu určitě nepochválila z hlediska té rétoriky. Ale samozřejmě jako to prostě nic nesvědčí o tom, jak ten celý proces dopadne, a opět veřejnost to vnímá většinou rozděleně podle toho, koho volí nebo s jakou politickou stranou sympatizuje.
Konstatuje Denisa Hejlová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
Výrok týdne. O čem politici mluví a mlčí.
To byla Denisa Hejlová, kterou teď k tomuto tématu v Odpoledním plusu střídá Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů České republiky, taktéž spolupracovník Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vypadá česká mediální scéna na konci roku 2019? Můžeme dělit, protože paní Hejlová se tomu věnovala i v rámci reakce na premiéru v citát. Můžeme říci, že u nás jsou tedy média jenom Bakalova a Babišova v té nadsázce, protože doplním, že ta média, která vlastnil Andrej Babiš, jsou ve svěřenském fondu.
To určitě už paní Hejlová upozornila na to, že když to budeme takhle stotožňovat s jednotlivými aktéry nebo s jednotlivými jmény a vlastníky a nebo původními vlastníky, nyní, kteří nyní odložili to do toho svěřenského fondu, i když i o tom existují jisté pochybnosti, do jaké míry je to funkční, tak to samozřejmě pouze takový disputační úkrok stranou, který odvádí pozornost od merita věci. Ale když se podíváme na tu českou mediální scénu, tak letos jsme slavili těch 30 let od velké společenské změny, tak tam vidíme několik období velmi charakteristických. První byla velká prosperita a diverzita, i když už tehdy přicházeli zahraniční vlastníci. To byla doba, kdy se hodně stěžovalo na to, právě že tu jsou zahraniční vlastníci, a to především ze Spolkové republiky Německo, takže se diskutovalo o německém vlivu, který nikdo nikdy aspoň v té politické stránce nedokázal, a z toho, co já vím, Němci si byli velmi dobře vědomi, že kdyby se na něco takového přišla, byly nějaké k tomu důkazy, takže by to pro ně bylo velmi politicky problematické, ale hlavně by na tom ekonomicky prodělávali. Jejich zájem tu byl především vydělávat. Obrazně řečeno, zajímaly je ta černá čísla na konci účtu. Pak přišla, to se postupně vyvíjelo, zlomové období bylo 2008-2009, kdy hospodářská finanční krize a hlavně změna technologií v šíření informací, především internet, znamenala, že média přestala prosperovat. A na to já mám takovou zkratku, že média jsou ekonomicky slabá a proto jsou politicky zranitelná. A to právě vidíme v tom současném stavu, kdy hlavní mediální skupiny mají v držení domácí investoři, ale většina z nich nebo mnozí z nich dokazatelně říkají, že si je nepořídili jako biznisovou obchodní příležitost, ale aby měli, jak říkal pan Dosbyl, ten atomový kufřík, aby se mohli bránit ve veřejném prostoru. A to samozřejmě ty média tvaruje, směřuje do polohy, jaké by neměla být.
Tedy to je vlastně ten rozdíl v dělení médií a například jejich názorových rubrik, ale nejenom, To je ten rozdíl oproti tomu členění,
je tam ještě,
které známe.
Ještě je tam ještě jeden důležitý rozdíl, když to srovnáme třeba se zahraničím. Ve Spojeném království existuje člověk, který se jmenuje Rupert Murdoch, má velmi vlivnou mediální skupinu a každý, kdo si odevře jeho noviny, anebo každý, kdo nastupuje do těchto novin, tak ví, jaké politické představy má Rupert Murdoch a všichni to, řekněme, s tím způsobem respektu. Ne, že by se toho vážili, ale berou to na vědomí. Je to známo. Náš problém je v tom, že máme ty domácí vlastníky a přesně nevíme, jaké mají zájmy. Oni je dost veřejně nedeklarují. Snad tedy s výjimkou pana Babiše, který zase naopak to ale odložil do toho svěřenského fondu, o kterém už jsem říkal, Evropská komise má jisté pochybnosti, protože když si odloží majetek do fondu, který spravuje moje žena a moji právníci, tak možná ta vzdálenost od toho fondu nemusí být dostatečná, abych to řekl zdvořile. A náš problém je, že nemáme jasně definované ty vlastníky a jejich zájmy by se k tomu přiznali, i když případ s televizí Prima ukazoval na určité problémové body, takže to neznáme. A to umožňuje tu do veřejného prostoru vnášet tyhle ty nálepky, že něco jsou Bakalova média a něco jsou Babišova média. Já musím samozřejmě, když o tom můžu přiznat, že já jsem dlouholetým spolupracovníkem Hospodářských novin a byl jsem tam zaměstnán. A byl jsem tam zaměstnán i v době, kdy tam pan Bakala nebyl, kdy to měl německé vlastníky. A já osobně musím říct, na své práci jsem nikdy žádný vnější vliv, ať už u německých nebo pozdějších vlastníků, nepozoroval. To musím uvést jako věc, kterou, aby mě nikdo nepřipomínal, že o ní nevím a že bych ji zatajoval. Ale můj pohled na to je tento, že prožíváme důležitou změnu, kdy média jsou velmi slabá, ty náklady jsou dole, výnosy nejsou dostatečné a to znamená, že do toho vstupují vlastníci, kteří neusilují o to, aby to byly výdělečná média v prvém plánu, ale v prvém plánu je používají jako nástroje vlivu a to je velký problém.
Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů České republiky. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.